Добрий вечір, Рум'янську, 22 години. У ефірі Радіо Свобода, виніки дня, 14 снежня. З вами Сергій Абламійка. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація. Серед інших ми погутаримо з былим кандидатом у президенти Білорусі Олесем Міхалєвичем, який тепер знаходиться у Лондоні у складі делегації білоруських опозиційних політиків. Напередодні у парламенті Великобританії була створена міжпарламентська група у справі Білорусі. А зараз крихи про надвор'я. 15 снежня у Білорусі буде облачно з проясненнями. По усході невеликий дощ. Температура повітря ночі 0, плюс 5, днем плюс 3, 8. У Мінську буде облачно з проясненнями, без істотних опадків. Ночі плюс 2, 4, днем 4, 6 градусів тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Спочатку міжнародні новини. Стасій Вашкевич.
Добрий вечір. Центрвиборкам Придністров'я обвестив виніки першого туру виборів президента гэтай самообвешчанай республіки, які відбулися 11 снежня. Паводле дадзеных Центрвыбаркаму, ніводнаму з кандидатаў не ўдалося набраць больш за 50% галасоў, неабходных для перамогі. Дзейны кіраўнік Придністров'я Ігар Смірноўня выйшаў у другі тур выбараў, дзе сустрэнуцца Евгений Шаўчук і Анатолій Камінскі, які набралі адпаведна каля 39,27% галасоў. Існае аднак магчымасць, што вынікі галасавання могуць быць прызнаныя несапраўднымі ў выпадку станоўчага рашэння па скарзе Ігара Смірнова аб парушэннях падчас выбараў. Дата разгляду скаргі пакуль не прызначаная. Працягваем навіны. Ва Украіне Пячэрскі раёны суд Кіева прызнаў беспадстаўнай крымінальную справу супраць экс-прэзідэнта Украіны Леаніда Кучмы адносна яго дачынення да забойства ў 2000 годзе да журналіста Георгія Гангадзе. Крымінальную справу супраць Кучмы распачала сёлета ў сакавіку Генеральная пракуратура Украіны на падставе аўдыёзапісаў, таемна зробленых у прэзідэнцкім кабінеце і апублікаваных тагачасным афіцэрам службы аховы Кучмы Мікалаем Мельнічым. Рашэнне аб адмене справы Кучмы Пячэрскі суд аргументаваў нядаўнім тлумачэннем Канстытуцыйнага суду Украіны, згодна з якім запісы Мельнічэнкі не могуць быць далучаныя да справы ў якасці доказаў, паколькі атрыманыя незаконным шляхам. Сам былы ахоўнік прэзідэнта, які з'ехаў з Украіны восенню, не з'явіўся на пасяджэнне суду, які разглядаў скаргу адваката Кучмы. Улетку ў дачыненні да Мельнічэнкі аднавілі расследаванне справы аб разгалошванні дзяржаўнай таямніцы, і ў верасні яго абвясцілі ў міжнародны вышук. Еўрапарламент заклікаў да правядзення новых, свабодных і справядлівых выбараў у Расіі. Пра гэта гаворыцца ў рэзалюцыі, прынятай у Страсбуры ў сераду. У дакуменце падкрэсліваецца неабходнасць расследавання ўсіх паведамленняў аб парушэннях на выбарах у расійскую дзярждуму 4 снежня. Як заяўляюць дэпутаты, магчымасці вылучыць сваіх кандыдатаў у Расіі былі пазбаўленыя некалькі апазіцыйных партыяў, што ў значнай ступені супярэчыць прынцыпам палітычнай канкурэнцыі і плюралізму. Еўрапарламент таксама павітаў акцыі пратэсту супраць фальшаванняў на выбарах, якія прайшлі ў дзясятках расійскіх гарадоў, падкрэсліўшы, што грамадзяне маюць права на выказванне ўласнай пазіцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.